Hematologové Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provedli 2000. transplantaci krvetvorných kmenových buněk. Můžeme si asi říci nějaký příklad a nápomoc námi bude i paní doktorka Eva Konířová z první interní kliniky transplantace krve. Tak jak to vypadá v tomto případě?
Tento typ transplantace je trošku jiný, než co je tak běžně si každý člověk představí pod pojmem transplantace. To znamená, že transplantace kostní dřeně od dárce. Tady to je trošku jiná procedura, kdy vlastně ten pacient je sám sobě v podstatě dárcem těch krvetvorných kmenových buněk a tím principem té autologní transplantace je to, že nám umožňuje podat vysoké dávky chemoterapie, které za normálních okolností by byly pro organismus extrémně toxické a vedly by dlouhodobému útlumu kostní dřeně s řadou komplikací a mohlo by to být pro pacienta i fatální. A my takovým trikem na organismus zajistíme to, že ten pacient může takhle vysoké dávky chemoterapie dostat a to právě díky tomu, že mu odebereme a následně opět vrátíme ty jeho kmenové buňky.
Kmenové buňky vracíte s tou chemoterapií nebo s tou nějakou látkou?
Ten proces je vlastně takovej, že ten pacient předtím, než podstupuje tu vysokodávkovanou chemoterapii, podstoupí takzvanou separaci těch kmenových krvetvorných buněk. Za normálních okolností samozřejmě ty kmenové buňky jsou hlavně v kostní dřeni, ale díky speciálním růstovým faktorům my jsme schopni zajistit, aby ty krvinky, ty kmenové buňky se dostaly do krve, kde je můžeme sezbírat na takovém speciálním přístroji, který se jmenuje separátor. A tam my vlastně vychytáme z krve tyto kmenové buňky, zamrazíme je. Potom dáme pacientovi tu vysokodávkovanou chemoterapii, která mu poničí jeho kostní dřeň. Ale díky tomu, že mu vrátíme ty jeho dopředu nazbírané kmenové buňky, tak mu vlastně tu kostní dřeň jakoby zreparujeme. Ty buňky mají na povrchu takové speciální receptory, díky nímž si zase najdou to svoje místo v kostní dřeni. Tam se usídlej a začnou nám produkovat nové krvinky. A ty buňky tím, že byly mimo organismus v době, kdy se podávala ta vysokodávkovaná chemoterapie, taky nejsou vlastně nijak poničený a tu krvetvorbu vlastně zkrátí to období netvoření se těch krvinek.
Co takovému pacientovi je, když musíte provést právě tuto transplantaci?
Ta autologní transplantace krvetvorných buněk se nejvíc využívá pro ty choroby, které jsou hodně dobře citlivé na chemoterapii. Protože celý ten princip je opravdu založený jenom na té chemoterapii. Tam není jiný způsob, jakým toho pacienta léčíme při téhle proceduře. To znamená, jsou to zejména hematologická onemocnění typu maligní lymfomy, mnohočetný myelom, ale jsou to i některé solidní malignity, například některé mozkové tumory nebo tumory varlat. V minulosti, v 90. letech, se tato léčba zkoušela i u pacientek s karcinomem prsu, ale tam ty výsledky bohužel nedopadly tak dobře, aby potom se to dál teda v klinické praxi usídlo nebo se to stalo nějakým standardním postupem, protože ty výsledky nebyly dostatečně dobré. A ještě jedna taková speciální diagnóza, u které se tato léčba používá, jsou autoimunitní onemocnění, to znamená nemoci, kdy imunitní systém ničí tkáně toho člověka a tam se využívá takzvaného resetu toho imunitního systému. To jsou třeba z takových nejvíc známých diagnóz, třeba roztroušená skleróza nebo systémová sklerodermie.
Vy jste říkal, paní doktorko, že musíte sezbírat ty kmenové buňky. Mě by zajímalo, jak vůbec tento proces trvá. Musí nějakým způsobem i ten pacient být už pod vaším dohledem?
Ten proces vlastně probíhá tak, že my víme, že ta kostní dřeň vyprodukuje tím víc kmenových buněk, pokud má předtím nějaký propad. Takže většinou ten pacient nejdřív dostane chemoterapii, tím mu vlastně klesnou krvinky, potom si začne aplikovat normálně v domácí péči ty injekce, které fungují jako růstové faktory, ty si aplikuje dvakrát denně a potom na ten vlastní sběr my ho přijímáme do nemocnice, poté co si tedy týden aplikuje ty růstové faktory a v podstatě denně měříme z krve, zda už je tam dostatečné množství těch kmenových buněk vyplavené, zda už má cenu vlastně zahájit ten sběr. A ve chvíli, kdy ano, tak využíváme vlastně právě ten přístroj, který se jmenuje separátor. A ta doba toho sběru závisí na tom, jak moc se vyplaví těch buněk do krve, ale většinou se pohybuje kolem 1 až 3 dnů. Po tu dobu je ten pacient hospitalizovaný a každý den odjíždí vlastně na ten separátor, tam se pozbírá buď na jednou celé množství těch buněk, anebo postupně třeba na více rozsezení ty potřebné buňky k transplantaci, kdy my máme přesně daný, jaký množství na kilogram vlastně je potřeba, aby to bylo dostatečné pro obnovu té krvetvorby.
Právě tuto transplantaci, o které jsme mluvili, prodělal 63-letý pacient. Jak jste s ním pracovali, co mu bylo, které to onemocnění a i v jaké teď je fázi?
To je pacient, který má diagnózu mnohočetného myelomu, to znamená onemocnění vycházející právě z buněk, která v kostní dřeni, kdy typické pro ty pacienty je, že mají infiltraci kostní dřeně těmi nádorovými buňkami a velmi často také kostní ložiska. A tohle pacienta my jsme tady transplantovali konkrétně 8. října letošního roku, kdy předtím absolvoval zase nějakou přípravnou terapii, 4 cykly, kdy došlo k částečné odpovědi té choroby, ale ta autologní transplantace funguje tak, že by měla zlepšit tu odpověď, to znamená u těch pacientů, kteří nedosáhli kompletní odpovědi, je dovést do kompletní odpovědi. V případě, že už v kompletní odpovědi jsou, tak zvýšit šanci na to, že se ta nemoc nevrátí. Takže my jsme tohle pacienta přijímali s tím, že 6.10. to znamená 2 dny před tím převodem dostal vysokodávkovanou chemoterapii, potom je vlastně den taková jako řekněme pauza a 8. jsme mu potom převedli ty jeho kmenové buňky. Vlivem té chemoterapie postupně u něj došlo k poklesu jeho krvinek, což je běžný jev spojený právě s touto procedurou, ale potom vlastně došlo k přihojení té jeho krvetvorby 11. den od vlastně toho převodu a po nějakých 3 týdnech odcházel domů. Já jsem s ním mluvila shodou okolností minulý týden s tímhle pacientem. Zatím u něj dominuje velká únava a nechutenství, což je běžné po té autologní transplantaci, ale jinak se vede docela dobře bez nějakých dalších komplikací.
A vy zjistíte ten správný počet krvinek v těle odběrem krve, nebo jak vlastně mapujete to hojení, nebo tu správnou hladinu, množství?
Je to přesně tak. My vlastně poznáme to, že ta krvetvorba se znova nastartovala, že už došlo k obnově té krvetvorby díky tomu, že dojde k vzestupu krvinek v krevním obrazu. Takže je to vlastně z běžného odběru krve, kdy ti pacienti opravdu krátce po tom převodu mají třeba co se týká bílých krvinek naprosto nulové hodnoty a potom vlastně ve fázi toho přihojení během opravdu 1-2 dnů jim naskočí do normálních hodnot. Takže z krve. My denně ty pacienty odebíráme, samozřejmě denně je kontrolujeme a tam jasně vidíme, že už se nastartovala ta krvetvorba.
A tato záležitost je jednou, anebo se musí ten zákrok třeba opakovat?
Ve většině případů se provádí jednou, ale jsou speciální situace, kdy ty pacienti postupují těch transplantací víc. Jedna z nich je právě, jsou pacienti s mnohočetným myelomem, zejména tam, kde je ta choroba nějakým způsobem riziková, nebo kdy jsou to mladší nemocní, anebo v případě, že právě ta odpověď po tom prvním výkonu není tak úplně optimální, tak v takovém případě se dělá takzvaný tandem, což znamená, že vlastně následují 2 ty výkony po sobě v rozestupu cirka 3 měsíců. A potom je ještě jedna speciální situace, a to jsou pacienti právě s těmi mozkovými nádory, jak jsem o nich mluvila, kde je to dokonce sekvence 4 po sobě následujících transplantací a je to podání té vysokodávkované chemoterapie s podporou těch kmenových buněk.
Můžete mít i mladší pacienty, možná i starší, jaké to rozmezí?
Za dobu, co my ty transplantace děláme, což je tedy od roku vlastně 93, od prosince, kdy byla první u nás provedena, tak to rozpětí vlastně věkové je od 18 do 73 let. Nejstarší pacient byl teda 73 letý, tam už je ten věk takový hraniční. My běžně transplantujeme pacienty do 70 let, tam samozřejmě potom už hodně přihlížíme k jeho celkovému stavu, k nějakým přidruženým nemocem a tak dále. Ten 73-letý pacient byl spíše výjimkou a bylo to dáno tím, že to byl opravdu člověk ve výborném stavu, bez nějakých dalších závažných onemocnění, pracující, aktivní.
Takže ten zákrok je v podstatě zatěžující plus ta chemoterapie.
Určitě ano, ta zátěž pro toho pacienta je poměrně velká. Jednak my vlastně tou transplantací obejdeme tu toxicitu té chemoterapie pro kostní dřeň, ale už ne pro další orgány. A ta chemoterapie poškozuje všechny buňky v těle, které se rychle množí. A je to kromě kostní dřeně například sliznice zažívacího traktu. Takže ty pacienti po té chemoterapii v rámci té transplantace mají bolavé dutiny ústní, kde můžou být nějaké defekty afty, mají nechutenství velké, můžou zvracet, můžou mít průjmy a tak dále. A to tou transplantací nějakým způsobem nejsme schopni ovlivnit. Jsme schopni to ovlivnit nějakou podpůrnou léčbou, že ty pacienti dostávají léky proti zvracení, proti průjmu, proti bolestem, dostávají někdy třeba výživu do žíly, když je potřeba a tak dále. Ale samozřejmě je to proto jen organismus velká zátěž a celá ta procedura určitě představuje pro ty pacienty zátěž poměrně významnou. Takže přihlížíme k tomu, v jakém stavu ten pacient je a jestli vůbec je té transplantace únosný. a jestli potenciální benefit převýší to riziko pro toho konkrétního pacienta.
Jak často je zapotřebí taková transplantace krve?
V podstatě těch autologních transplantací my děláme v tuto chvíli 80 až 90 výkonů ročně. V současné době teďka na podzim jsme právě částečně rozšířili vlastně tu naší transplantační kapacitu, protože nám úplně už ta stávající nestačila.
Paní doktorko, je tady taková možná novější metoda, říká se jí živý lék a je to pomocí upravených bílých krvinek. Co můžete k tomu říci, jak je to úspěšné dodávat upravené bílé krvinky, tak komu a jak to vidíte?
Ta léčba, která je v podstatě poměrně na začátku, je to relativně nová terapie. My jsme v současné době vlastně třetí pracoviště v České republice, které s touto léčbou začalo. Zatím máme odléčených nějakých 12 pacientů. A je to terapie, která je hodně speciální v tom, že funguje na úplně jiném principu než ta běžná chemoterapie. A díky tomu dává šanci hlavně těm pacientům, kterým prostě běžná chemoterapie nefunguje, nebo jim nefungují ty konvenční postupy. Týká se to zatím pacientů s maligními lymfomy, ale ve výzkumu je tato léčba i například pro pacienty s mnohočetným myelomem a očekává se do budoucna, že by mohla být tato léčba využita i pro jiné onkologické diagnózy. Každopádně zatím komerčně dostupná mimo studie je opravdu jenom pro maligní lymfomy. A ta léčba spočívá v tom, že opět se využívá buněk vlastních toho pacienta. V tomto případě jsou to imunitní buňky, T lymfocyty, které jsou upravené tak, aby uměly rozpoznat a rychle ničit ty buňky nádorové. Takže podobně jako u té autologní transplantace se odeberou pacientovi buňky, ty se potom genetickými manipulacemi upraví a pak se vrací opět tomu pacientovi do těla, kde vyvolají vlastně tu imunitní reakci vůči tomu nádoru.
No tady vidím výhodu v tom, že nenapadne celý ten systém ani ty orgány, jak jste říkala, a jde cíleně na nádor.
Je to pravda, že svým způsobem je ta léčba cílenější, že to není jako ta běžná chemoterapie, která vlastně neumí zacílit na ty nádorové buňky. Na druhou stranu to neznamená, že ta léčba sebou nenese také riziko řady komplikací a ten průběh může být taky někdy poměrně bouřlivý. Tím, že se vlastně aktivuje ten imunitní systém toho pacienta, tak někdy může být ta aktivace až extrémní a může dojít k uvolnění velkého množství těch imunitních působků a ten pacient může mít vlastně podobné příznaky, jako kdyby měl těžkou infekci, počínaje horečkami až v podstatě šokovým stavem. A další, co je známé riziko této léčby, je toxicita na centrální nervový systém, to znamená, někdy tam bývají příznaky neurologické spojené tady s tou terapií. Takže určitě to není léčba bez rizik. Na druhou stranu to dává šanci pacientům, kteří by pár let zpátky prakticky měli vyčerpané léčebné možnosti a neměli nějakou další šanci na léčbu. Takže určitě je to zajímavá a důležitá vlastně nová terapie.